Radio Okapi. Okapi.
Boye bola bona bino banso bozu de baku lia bola ndisango lokota la lengala ya pokwa ya lelo batontuku misato na moko bawe poso misato iye kumbanda mbula inene iko noko awa na Kinshasa montango moyo mopesa mina bakonzi ba Kinshasa lelo na lokasa lwa sango AFP ministre habitando bia ekolo ya etuka Kinshasa Emmanuel Akweti alobi bawe banso bana ntuku misato na moko ndako ibakwela Oli bakuli ya bukunduli mokolo mwalelo wapi bakobundisa kakanyaka to madesu ya bana kati na molongo to journée internationale anti-corruption mopesi toli ya mokambi ekolo matali boyange libolamu asangi na bana Kongo banso kolimbi sabato bakanyaka te mpamba te kolongo la kanyaka ezalinde ntombwa ya RDC pe kompani ya pepo ya ekolo Kongo Airways ekati midembo na Mbujimayi ezalimpo libanda ya pepo ya Bipemba ezali malamu te Pole bosango sima abo pemi moke. Batontuku misato na moko ba wei mposo misato iye kubandambula inene iko noko ui ngumba Kinshasa montango mui mopesa mina bakonzi ba Kinshasa lelo na lukasa lwa sango AFP ministra habitando bia ekolo ya Kinshasa Emmanuel Akweti alobi ba wei banso bana tuku misato na moko ndako ibakwela mbula, mbula mei bimisi mabota kule kankoto tuku mibale moko kaoli banda bango bazangi bisika bia kufanda elubaki ye ministre asengi boye na bate batu baye bafandi obisika bizinda kate badi mayambote ba toko manasuka asanza azomi na mibale mpeto landa maye masengeli kosala mampoli kama likome la bayi Kinshasa tena mbula makasi ye iko noko miye mikolo miye mingi penza o matali bozangi mai mapeto asango ya Emmanuel Mbanda e pesa mina Marco Mulumba
Mai makumi pasi mpe motu ya na Kinshasa engumba mokondi ya ikolo Kongo. Mai mazali kobima lisusu na pompite na eteni monene ya engumba. Nyoso wana simayambula eye enoki mikolomiye eye telemisi masini ma reji dezo ya njili. Nzo kande mbula yango ezali na ino kokoba na konoko yango bayi Kinshasa bazali na bobangi.
Boti ni la viso mani, na bapompe, on lali banzala, to sokoli peke, donc to zo sufri makasi, bosa la si boti ni la viso mani. Abato ya reji dezo kibati na mani.
Mbela eye ebwaka mimpo ya bakonzi ba kompani ya reji dezo awa na ingumba Kinshasa, ebwaka mimpo na kokabola mai tango inso, eyano epesa mina mokonzi ya reji dezo mpo ya ingumba Kinshasa.
Nous allons installer des pompes qui vont nous permettre
Tokoti ya ba pompi eye ekosalate ba masini na biso mazinda na maite Likambo monene ezali ya moto pompe mai makoki kokoto kasi likambo tosengeli kokima ezali te masini na biso mazwa mai Elaka eye bakisami na ya gouverneur ya ingumba Kinshasa na ya ministre mokonzi Boko ba Kinshasa batalisi lolenge lobe ya bokambi misalami ya kompani ya reji deso
Oli bakuli ya bokundoli mokolo mwalelo wapi bakubundisa kakanyaka kati na molongo to journée internationale anti-corruption mwapesi toli ya mokambi ekolo matali boyange libolamu asengi na bana Kongo banso kolimbi sabato bakanyaka soki mokete na bolandi molakisi luzolo bambi kolongo la kanyaka ezalinde tombwa ya RDC bongo sanza motoba uta abanda etumba na kanyaka lelolo ye nini esili kosalema tolanda na bole sango ya Jeff Ngoi na lingala ya Marco Mulu
Maloba mayambo maye mopesi toli epa ya mokonjwa ekolo mpo ya mambima bobundisi kanyaka ezali ya kosalate bobundisi boambeba eye bozala etumba ya batobanso. Alobaki te ezali libaku ya kotalisa na baimbo katina ya bobundisi mbeba eye ya madefu ya bana tompe kanyaka. Nyoso wana na kotala kamika katanomi ye mbeba yango ekome makanabo moibwa bato. Mpo ya mambiye mopesi toli amonisaka na lapolo apesaka mbala eleki na bo etali likambo ya kanyaka. Luzolo bambi aebisite bolukaluki bobandaki na palake bongo palake sengeli na bonsomi kopesa biyano na baimboka aebisaki lisusute ezali na misala nzike misila kosalema apesi ndakisa ya mwango mamobeko motali bobunisi bwakanyaka yango wana luzolo bambi asengite bantoma na mpe baimbula matadi bakoka kopesa makoki masengeli mpote mosalamu wa bobunisi kanyaka mokoka kosalema lolenge elongobani mpe mopesa biyano na maso luzolo bambi amonite misala miso ye azali kosala mizali mpo na mibu zomi miye yango ekotalisama na esambiselo elingi kolobate maso azali kosala mpo ya bobundisi kanyaka mazali mpona ekolo ya Congo.
Mpe lingomba lia bantoma babikolo bia Afrika bayeba kobundisa kakanyaka lisengi bokela mibwayoko eteni eye kofunda kamambi makanyaka mpo ya kobundisa likamboli na libe. Mpe mpo eteni ya ngwelonga esengeli kobate la bato baye bakofunda baikanyaka. Nde wana makambo maye maloba makilelo na yoko likindolia APNAC liye lisale maki opale du peuple oli bakuli ya mokolo mwalelo mwabukundoli mpo ya mbala ya zomi mokolo mwakubundisa kanyaka kati na molongo baili kindo balobi kozanga kopesa bitumbu na babuki mibeko nde likambo liyeli kozongi sa itumba e nasima. Tolanda député national Jean-Baptiste Kouma Samba nelobeli ya mimi engumba mulungo.
Le thème de cette année, c'est engageons-nous.
Maloba biso yambala e zalinde tomi pesa po ya kosale la mibeko e zaliko pekisa madesu ya bana na tina na yango to solo la kina mai matali madesu ya bana o ekolo ya biso mibeko mizali kasi pasi e zalinde po ya kosale la yango soki totali miso ya bikolo bia bapaya bango wamona kateo kati ya ekolo ya biso likambo ya madesu ezali likambo ya yambu. Likambo mosusu ezali ya kuyebisa na baimbo ka batanga ka baye bazali kozwa pe kopesa madesu ya bana. Tosengi te mobeko moko mozala muye mozali kubate la bato baye bazali kopesa basango mina. Tosolola kipe na mosala ya toma ya mokonzi ya ekolo atali madesu ya bana pe tolubaki te baso to bunda elongo na baimbo ka po ya kukitisa likambo lina ya madesu ya bana.
Ti la corruption.
Utaposu eleki ba kopesa lisusu ba paseporte na ministère ya affaires étrangères. Na sangoto zui misala mi abopesi ba paseport mikobanda miazomi na motoba sanza eyi. Ba kobongisa ba masini po baba na kopesa bato ba paseport ya sika. Wapi ba kotia bilimbo bisusu bia sika. Ezalaki wana sango na bokuse. Kompani ya pepo ya ekolo Congo Airways ekati mibembo na Mbujimayi mokano mobima kilobi loleki mpe bai Kasai Oriental bakamwe ezali mpo libanda ya pepo ya Bipemba ezali malamu te. Sango ya Chris Mukand.
Bai musala kompani Congo Airways o ingumba Mbujimayi balakisi ete pepo ya bango eko kitali susu te o libanda ya pepo ya Bipemba pamba te zela eko yambaka pepo esili kobeba makasi esengeli koibongisa. Mbala sima bamona kiete mabanga mako longwa o makadam pe mako tuta nzoto ya pepo esili kotika bilembo o mobimba mwa A320 talatina bakonzi kompani Congo Airways bakamati mokano mwa kotele misa mobembo ingumba Mbujimayi. Momokolo ibale ya lomingo baiba sombaki tike pona kosala mobembo onzela ya Congo Airways babandiko bazongi selami solo sango ya botele misi mobembo mwa Congo Airways mosali bai Mbujimayi pasi o motema ebele na bango bazali kati ya kobongisa mobembo nzambito zali mikolo ya feti ya suka ya mobu mwa mokolo mwa lelo etikali kaka kompani moko nde ekomema bai mobembo kouta ingumba Mbujimayi. Ifandeli ya motindo boye esala kaite talo ya tike e matakole kandelo. Uta ingumba Mbujimayi, Chris Mukonde, Radio Kapi.
Na Nord Kivu ba FARDC batena mioboko ba lokalite ya sud ya territoire ya Lubero na mpeo yoko etenya groupement Ikobo territoire ya Walikale na botinda mibona bakonzi ba etuka Nord Kivu ba kozela bozongi bwa bokonzi bwa leta mpe bozongi bwa ba imboka ba ibakima. Tolanda manso sangwa Giselle Kaje pesa mina Maro Fimbo Mark.
Mapinga ekolo FARDC batinda mina mboka kanume oisika enenya Ikobo onataka ya itandolubero pe Walikale elekipe neposo moko baiba bokaboli wa misala ya sokola ya yambo. Baiba tinda mikuna bauti Lubero wana matatu lia mokambi ya itando. Nzoka bamboka mingi oisika enenya Ikobo mizali na sebu taidibwa batumboki bamayi mai NTC renove ya Gidon ba IDPI pe ba FDLR. Mokambi itando Walikale IBC ete mapinga maekolo FARDC bakotinda maobisika biso kuna na mikolo mikoya oyo si maibambula zumi na mitano mapinga mazara kuna nisusute. Ngambo mosusu mapingama ekolo matinda maki na kimaka pe Luhanga ongambo ya sea itando Lubero ezali bamboka bikamba maki kala na batumbu kibauti ya ekolo Rwanda FDLR na Luhanga efandole enene ya kala FDLR mapinga pe pulusi bazali pona bokele joy mokambia itando Lubero kala mingi te pulusi makotinda mape na kimaka abakisi na koloba ete asalaki mobembo na ye ya mbona mokolo ya poso muleki uisika ena sima ya bambula ebele na makanisima ye bozali bambula matari bosengeli kozonga lisusu o itando Lubero po epesa nzirana ebele Bakimi kuzungela bisika mabango. Uta Goma, Marofimbo Mark, Radio Okapi.
Etuka ya ba uele linaka na kombo alerte précoce lielikelama na ONG ya Molongo Catholic Relief Society na lisungili ya misolo ya USAID lisiliko bota mbuma elamu na angu honor ya Kisangani linaka lina lisalema mpoya kubundisa batomboki ba elera na basimba bandoki basusu ebandisa maka osanza amine eleki baiba kabila zome na mibale bayambo baibazo waka bilobeli mpoya kopesa sango na baibo kengiso ki batomboki Mbokibana bababi meli bazongeli kokoto zamba mpeko sala bilanga. Tolanda Jean-Claude Ngbo, président société civile, na singa ya Anselme Maswa.
Nous avons presque toutes les nouvelles.
Tozali na sango etali bopunzi to boye ya makama ya lolenge loye ekokiko komela baimboka. Mikolo miso balangusi baimboka basindela kabiso makama ya bopunzi mazali kokomela baimboka. Tosombe kinyakapelo kola makanisi tango yiso na bakambi etando na tina ya boko bokebi tozali kozwa boutaka bayi etando peto kabolaka sango epa ya basalisi babiso pote bakambi ekolo bazwa mikano ya malonga po ya bokengi ya bayi etando bolamusi bosalemaki mango mapesi mbuma penza po ya maematali bokengi ya bayi etando baimboka babandi kolona bilanga kasi bakoki kokende mosika te basusu bazongeli bolobi pe lisusu bokila
Mpeye president ya société civile ya Ango abakisi na kolobate bayiba kabila isusu sambo bako ingela na lina kalina Arlette alerte précoce na mubu mozali koya pepe sukia wa kimi pe bobo na bino banso
okapi
okapi
ayo okapi